Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 15 Mei 2023. Tapi di Amerika masih Minggu 14 Mei yang diperingati sebagai Hari Ibu. Jadi sejak akhir pekan, toko-toko dan restoran ramai dengan anak-anak yang berusaha memberi hadiah atau merayakan bersama ibu mereka. Saya Madioni dari Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman. Pagi ini ada laporan tentang pemilu di Turki dan nasib Erdogan di ujung tanduk.
Mustafa memberikan suaranya di sana. Ekonomi merupakan keprihatinan utamanya.
Ekonomi. Ekonomi syaratlar belli.
Selain itu juga ada laporan mengenai Indonesia yang masih mempertimbangkan pemulangan keluarga anggota ISIS.
Liberty mengatakan BNPT sedang mempelajari pengalaman dari tiga negara yang sudah memulangkan warganya dari kamp pengungsi di Suriah, yaitu Swedia, Uzbekistan, dan Jerman.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti melalui live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Tempat-tempat pemungutan suara atau TPS di Turki Minggu telah ditutup dengan 20 tahun kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai negara anggota NATO yang menghadapi gejolak ekonomi dan keseimbangan demokratisnya yang terkikis dipertaruhkan setelah adanya tantangan kuat dari kandidat oposisi. Pemilu ini bisa memberi Erdogan usia 69 masa jabatan 5 tahun yang baru atau menggulingkannya dan sebaliknya memilih pemimpin oposisi yang kuat Kemal Kılıçdaroğlu yang telah berjanji untuk mengembalikan Turki ke jalur yang lebih demokratis. Pejabat dan relawan pemilu Minggu sore merangkum penghitungan suara pemilu presiden dan parlemen di Istanbul. Hasil awal menunjukkan Presiden Tayyip Erdogan jauh lebih unggul dengan suara dibandingkan dengan saingan yang beroposisi Kemal Kılıçdaroğlu. Meskipun kesenjangan diperkirakan akan menyempit dengan semakin banyaknya suara yang dihitung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan negaranya sedang mempersiapkan serangan balasan yang dirancang untuk membebaskan wilayah yang diduduki Rusia, bukan untuk menyerang wilayah Rusia.
Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення.
Berbicara dalam konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, Zelensky mengatakan tujuan Ukraina adalah membebaskan wilayah dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Harian The Washington Post mengutip dokumen yang sebelumnya dirahasiakan dari kumpulan kebocoran intelijen Amerika yang menunjukkan bahwa Zelensky telah mempertimbangkan untuk mencoba merebut wilayah di Rusia yang layak digunakan sebagai alat tawar-menawar. Ditanya tentang laporan tersebut, Zelensky mengatakan, "Kami tidak menyerang wilayah Rusia, kami membebaskan wilayah sah kami sendiri." Pihak berwenang Iran telah menangkap 8 orang karena memimpin pemogokan pekerja di sebuah lokasi gas utama di selatan negara itu. Demikian menurut laporan media lokal Minggu. 8 pemimpin utama pemogokan buruh di proyek South Pars telah ditangkap oleh Dinas Intelijen, kata Akbar Purat, wakil gubernur setempat seperti dikutip kantor berita Tasnim. Sekitar 40 ribu orang dipekerjakan di lapangan yang sangat luas, South Pars dan North Dome, cadangan gas terbesar yang diketahui di dunia yang dimiliki bersama oleh Iran dan Qatar. 8 perusahaan dan subkontraktor yang aktif di wilayah ini telah masuk daftar hitam karena menghasut pemogokan, tambah Purat. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas Minggu mengatakan jumlah migran yang menyeberang ke Amerika dari Meksiko sejak aturan masuk perbatasan diubah akhir pekan lalu telah turun hampir separuhnya. Tetapi terlalu dini untuk mengetahui apakah lonjakan migrasi telah mencapai puncaknya. Pejabat imigrasi Amerika telah memperkirakan lonjakan besar dalam jumlah migran yang melintasi perbatasan ketika mengakhiri kebijakan selama 3 tahun Kamis malam. Kebijakan itu menyerukan pengusiran secara otomatis ke Meksiko berdasarkan kekhawatiran penyebaran pandemi virus corona. Sekarang Amerika telah mengadopsi sistem yang mewajibkan migran untuk mencari suaka di Amerika sebelum tiba di perbatasan, baik melalui koneksi internet yang terbukti kurang bisa diandalkan atau di pusat-pusat migrasi di negara lain yang mereka lewati untuk sampai ke Amerika. Mayorkas kepada acara State of the Union CNN mengatakan sekitar 10.000 migran per hari telah melintasi perbatasan sebelum aturan berubah dan dalam banyak kasus dengan cepat diusir. Namun ia mengatakan agen perbatasan hanya mendapati 6.300 imigran pada hari Jumat dan 4.200 pada hari Sabtu. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu malam melakukan kunjungan mendadak ke Paris untuk berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan yang memperlama lawatan Zelensky ke berbagai negara Eropa ini telah menghasilkan janji baru dukungan militer saat negaranya mempersiapkan serangan balasan terhadap pasukan pendudukan Rusia. Kantor Macron mengumumkan perjalanan Zelensky ke Paris dan Prancis mengirim pesawat untuk menjemput Zelensky di Jerman, di mana ia bertemu dengan kanselir Olaf Scholz pada Minggu pagi. Kantor Macron mengatakan kedua pemimpin akan mengadakan pembicaraan saat makan malam. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Turki melakukan pemilihan presiden dan parlemen pada hari Minggu. Pemilihan ini akan menentukan nasib Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah berkuasa lebih dari 20 tahun. Hasil sementara menunjukkan 49,7% perolehan suara Erdogan, sementara Kilic Doğruoğlu memperoleh 44,6%.
Jumlah pemilih yang datang ke tempat-tempat pemungutan suara minggu ini diramalkan akan mencapai rekor. Baik petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan maupun pesaing utamanya Kemal Kılıçdaroğlu menyatakan pemilihan ini terpenting dalam sejarah Turki. Di distrik Kadıköy, Istanbul, pemilihan berlangsung secara cepat. Langsung dimulai begitu TPS dibuka. Mustafa memberikan suaranya di sana. Ekonomi merupakan keprihatinan utamanya.
Ekonomi. Ekonomi syaratlar belli.
Dia mengatakan ekonomi yang paling penting. Kita lihat saja di sekeliling kita betapa buruknya keadaan. Sementara inflasi lebih dari 40% dan biaya hidup dalam kondisi krisis, ekonomi dinilai merupakan isu paling penting untuk pemilih. Tetapi bagi Zera, seorang apoteker, demokrasi merupakan isu terpenting.
Benim için tekrar tek adamdan.
Dia mengatakan, bagi saya isu utama adalah beralih dari kekuasaan satu orang dan kembali ke demokrasi pluralis, sehingga semua pendapat terwakili. Erdogan telah mengubah pemerintah menjadi kepresidenan eksekutif dengan kekuasaan yang besar, sehingga memungkinkannya memerintah lewat dekrit. Kılıçdaroğlu berjanji akan mengembalikan Turki menjadi demokrasi parlementer. Erdogan mengatakan kekuasaan eksekutif seperti itu penting, mengingat Turki berada di kawasan yang kisruh. Argumen ini didukung oleh Ali Demir.
Bu seçimde yabancılar Türkiye bölmeksin, oluşan bir oluşuyor.
Ia mengatakan dalam pemilihan ini pihak luar berusaha memecah belah Turki. Mereka berusaha memperlemah kami. Dalam pidato kampanyenya yang terakhir pada Jumat, Erdogan menuduh Presiden Amerika Joe Biden berusaha menggulingkannya dari kekuasaan melalui pemilihan ini. Hubungan antara Turki dan sekutu-sekutu baratnya telah renggang dalam tahun-tahun terakhir akibat hubungan Ankara yang semakin erat dengan Moskow dan keprihatinan akan demokrasi. Kılıçdaroğlu berjanji akan memperbaharui hubungan Turki dengan sekutu-sekutu baratnya. The Voice of America,
VOA. Kemungkinan Amerika gagal membayar kewajibannya membayangi KTT G7 di Jepang. Presiden Biden dijadwalkan hadir dalam KTT tersebut sebelum melanjutkan ke pertemuan puncak Quad di Australia dan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara kepulauan di Pasifik di Papua Nugini. Berikut selengkapnya.
Mandeknya pembicaraan soal plafon utang negara antara anggota DPR fraksi Republik dan Presiden Joe Biden bisa menggagalkan rencana Biden menghadiri KTT G7 di Jepang dan KTT Quad di Australia. Ia dijadwalkan berangkat 17 Mei.
I would either have to delay my trip, not delay, not go and do it virtually, or not go.
Mungkin saja saya harus menunda. Bukan menunda, tidak pergi, dan menghadirinya secara virtual atau tidak pergi.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jumat lalu mengatakan Biden berharap pergi. Sementara itu, Menteri-Menteri Keuangan G7 sedang menyelesaikan detail menjelang KTT yang berfokus pada peningkatan tekanan ekonomi terhadap Rusia dan menemukan keselarasan untuk melawan apa yang mereka sebut paksaan ekonomi Tiongkok. Shihoko Goto adalah Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center. Melalui Skype, ia mengatakan,
not just to push back against China weaponizing its economic leverage.
Tidak hanya untuk melawan Tiongkok yang menjadikan pengaruh ekonominya sebagai senjata, tetapi juga sejak awal mencegah Tiongkok mengambil tindakan.
KTT G7 dibayang-bayangi kemungkinan Amerika sebagai ekonomi terbesar dunia tidak membayar utangnya. Bila terjadi, itu akan semakin membahayakan ekonomi global yang rapuh akibat pandemi dan perang di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan,
"The shocks continue to impose significant costs on the global economy."
Berbagai guncangan ini terus menimbulkan beban biaya yang signifikan pada ekonomi global. Ditambah, pasar melihat kemungkinan kenaikan plafon utang Amerika sebagai resiko penurunan yang berkembang.
Dari Hiroshima, Jepang, Biden dijadwalkan singgah di Papua Nugini untuk bertemu para pemimpin Kepulauan Pasifik yang ia undang tahun lalu untuk menjalin hubungan strategis yang lebih kuat dan mencegah mereka mendekat ke Tiongkok. Biden dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Sydney, KTT Quad ke-4 dengan para pemimpin Jepang, India, dan Australia. KTT ini diselenggarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Tentang KTT tersebut, Albanese mengatakan,
"We'll be discussing the global economic environment that we know."
Kami akan membahas lingkungan ekonomi global yang kami tahu berada di bawah tekanan akibat tekanan inflasi global.
Dibentuk pada 2007 untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan, Quad juga berkembang menjadi kelompok strategis untuk mengekang pengaruh Tiongkok yang berkembang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah masih mempertimbangkan rencana pemulangan anak-anak Indonesia dari Kamp Suriah, meskipun sudah banyak negara yang melakukannya. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Organisasi teroris negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS bisa jadi sudah bubar, sementara sebagian para pejuang dan pemimpinnya sedang menjalani hukuman di penjara-penjara Suriah dan Irak. Istri dan anak-anak mereka masih berada di Kamp Al-Haul dan Roj di timur laut Suriah. Liberty Taskarina dari Direktorat Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengatakan ada 58.000 perempuan dan anak-anak, anggota keluarga pejuang dan pemimpin ISIS yang menghuni Kamp Al-Haul dan 2.620 orang di Kamp Roj. Liberty berbicara di sela-sela peluncuran laporan penelitian The Habibie Center berjudul Repatriasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan minggu ini. Otoritas otonomi di utara dan timur Suriah, ANES, mengatakan sudah 34 negara merepatriasi warga mereka dari kedua kamp di Suriah dan menyuruhkan agar lebih banyak yang melakukan hal serupa. Hal senada disampaikan sejumlah pakar HAM di PBB. Liberty mengatakan BNPT sedang mempelajari pengalaman dari tiga negara yang sudah memulangkan warganya dari kamp pengungsi di Suriah, yaitu Swedia, Uzbekistan, dan Jerman. Satuan Tugas Penanggulangan Foreign Terrorist Fighter mengkonfirmasi sedikitnya 145 anak Indonesia menghuni kamp di Suriah. Mereka terdiri dari 69 anak laki-laki dan 76 anak perempuan. Sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang akan direpatriasi adalah anak yatim piatu dan berusia maksimal 10 tahun untuk meminimalkan tingkat radikalisasi mereka. Dari 145 anak Indonesia di kamp pengungsi di Suriah, ada 18 anak laki-laki dan 13 anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun.
Permasalahannya, apa betul infrastruktur kita sudah betul-betul ready? Selain infrastruktur dan tempat, apakah betul-betul kita disupport dan memiliki SDM yang bukan hanya secara jumlah, tapi memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni tentang skill khusus perlindungan anak dan penanganan anak?
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior di Habibie Center, Sopar Pranto, menjelaskan banyak kasus di mana anak secara sengaja atau tidak sengaja melakukan upaya teror atau turut membantu upaya teror.
Dari data yang ada yang kami himpun sejak 2010 bahkan hingga 2022, itu kurang lebih ada sekitar 22 anak yang memang berkonflik dengan hukum kaitan dengan kasus-kasus terorisme di Indonesia.
Anak-anak itu diketahui berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Ansharut Daulah, dan bahkan di Mujahidin Indonesia Timur. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.